În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în această duminică ne aflăm încă în zodia sărbătorilor sfinte de iarnă, și anume în zodia Bobotezei. Praznicul bisericesc al botezului Domnului se isprăvește mâine. De aceea duminica de astăzi se numește Duminica de după botezul Domnului. Despre botezul Domnului v-am vorbit în ziua de bobotează, dar astăzi vă voi aminti și mă voi concentra asupra unui singur personaj, care este personajul uman principal al marelui eveniment, Sfântul Ioan Botezătorul. Știm din Sfintele Scripturi și știm pe larg despre el că a fost fiul preotului Zaharia și a soției acestuia, Elisabeta, și că l-au dobândit de la Dumnezeu prin rugăciuni, după ce multă vreme au așteptat un prunc. Știm că el a fost rânduit de Dumnezeu încă de la naștere să fie profet al celui preanalt. Știm că Zaharia, părintele său, a cunoscut acest lucru și l-a istorisit celor de față, celor din neamul său și prietenilor săi. Așadar știm că încă de la început Ioan Botezătorul a fost închinat în întregime lui Dumnezeu, rânduit ca să fie marele profet al acestuia. Iubiții mei, profetismul era o instituție dumnezească în timpul Vechiului Testament. Primul și marele profet a fost Moise, care a fost și conducătorul religios și politic al poporului evreu vreme îndelungată. Sub numele adevărat de profeți însă cunoaștem pe cei patru mari profeți, Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel, urmați de încă 12 numiți profeți mici, nu din cauza că ar fi fost mai neînsemnați decât primii, ci pentru că operele lor sunt de dimensiuni mai reduse. Profetul era un om chemat anume de Dumnezeu. Numai despre Ieremia ni se spune că încă de când se zămislea în pântecele maicii sale, de când prindea ființă, el fusese rânduit de Dumnezeu să fie profet al neamului său și al multor neamuri. Ceilalți însă erau oameni obișnuiți care își duceau viața lor de familie și viața socială, și la un moment dat aveau o chemare directă din partea lui Dumnezeu. Începând de astăzi, vei fi doar în serviciul meu și nu vei face nimic altceva și nu vei grăi nimic altceva decât ceea ce eu îți voi spune prin Duhul Sfânt. Așa a fost profetul Isaia, așa a fost profetul Ezechiel, care până la vârsta de 40 de ani nici nu visa că va ajunge profet, și așa au fost alții. Unii cărturari, intelectuali, de viță nobilă, cum era Isaia, iar alții, oameni mai simpli, mici negustori și aveam chiar un cioban. Dar prin toți Dumnezeu a intervenit în viața poporului său în momente de criză morală. Trebuie să cunoașteți că poporul evreu era singurul popor monoteist în toată antichitatea, care era alcătuită din popoare păgâne sau politeiste. Principalul țel al lui Dumnezeu era ca să-și mențină poporul ales monoteist, pentru ca din el să se nască trupește Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos. Evreii însă, prin firea lor, erau foarte des înclinați să cadă în politeism. De ce? Politeismul, păgânismul, era o religie mai ușoară, fără doctrină, fără învățătură, fără morală prea aspră, dimpotrivă, cu moravuri destul de libere, destul de ușoare, și aceasta atrăgea foarte mult pe cei care duceau să ducă o viață religioasă, dar comodă, lipsită de răspunderi. Din cauza aceasta, încă din vremea când primegeau prin Egipt, evreii înclinau către idolatrie. Ei bine, în vremea regalității, deci mai târziu, când s-au stabilit în țara Canaanului, au trăit în mijlocul popoarelor mărginașe, care erau politeiste și care îi contaminau pe evrei, începând de la rege și până deseori până la ultimul om. De ce? Un rege se căsătorea cu o femeie păgână, aceasta își aducea în palat zeii proprii și încetul cu încetul determina și pe rege să adopte credința păgână și să-și oblige într-un fel supușii să o adopte și ei. Atunci se creau marile momente de criză morală, religioasă și morală ale poporului evreu și când Dumnezeu își propunea să intervină direct și intervenția se făcea prin profeții săi. Repet, fiecare profet s-a născut, a apărut într-un moment de criză religioasă și morală a poporului. El trebuia să reprezinte conștiința dreaptă, degetul lui Dumnezeu care amenință cu pedepsirea dacă poporul nu se îndreaptă. De aceea orice profet era un justițiar. Profetul îi mustra poporul pentru păcatele lui, pentru abaterea de la credință și făgăduia în numele lui Dumnezeu pedepse pentru cei care nu se supun. Dar pedepsele acestea, care erau foarte grele, unor cu foamete, cu ciumă, cu moarte și mai cu seamă cu năvălirea altor neamuri și cu exil, erau toate pedepsele aplicate de un părinte fiului său pe care îl iubește și pe care nu-l vrea decăzut să devină un ticălos și un înstrăinat, ci vrea să se mențină în demnitatea de fiu. Așadar, pedepse severe, dar cu misiune pedagogică, aceea de a îndrepta. De aceea profetul era cel care atrăgea atenția asupra moravurilor decăzute ale poporului și cel care avertiza poporul că dacă nu se îndreaptă la vreme, va suferi pedeapsă și că cei mai mulți dintre ei vor pieri în această pedeapsă în afară de o rămășiță, de un nucleu din care Dumnezeu își va reface poporul. V-am spus aceste lucruri, iubiții mei, ca să pricepeți ce era Ioan Botezătorul în calitatea lui de profet. Se găsea poporul evreu atunci într-o stare de criză morală? Se găsea. Religioasă și morală. Se găsea. De ce? Pentru că clasa conducătoare, alcătuită din cărturare, farisei și saduchei, interpretau strâmb profețiile mesianice și în loc să mai vadă în Mesia cel făgăduit de Dumnezeu prin profeții săi pe Mântuitorul sufletesc al poporului și al fiecăruia din popor, ei transformaseră această viziune și această așteptare într-o ipostază politică. Credeau că trebuie să vină un Mesia care să-i dezrobească de sub sclavia romanilor, să le dea libertatea politică și prin aceasta ei să poată stăpâni celelalte neamuri. Așadar, pe de-o parte, Ioan Botezătorul apărea într-un moment de criză religioasă și politică, în care legea devenise o simplă formalitate și în care fariseii care erau cunoscuți prin fariseismul lor, ceea ce noi astăzi fariseism, adică prin înfățișarea falsă pe care o luau în fața poporului, ajunseseră niște șarlatani, niște mincinoși, niște falsi vlavioși în fața poporului. Dar Ioan Botezătorul, mai presus de acestea, avea o altă misiune, și anume să vestească iminenta sosire a lui Mesia. Toți profeții anunțaseră să revenia unui Mesia, începând cu Moise și continuând cu Isaia, care a trăit cu 700 de ani înainte de venirea Mântuitorului și care l-a profețit în imagini de o izbitoare claritate, care ne uimesc până în ziua de astăzi. Fiecare l-a prevestit, dar pentru un viitor nedeterminat, pe câtă vreme Ioan Botezătorul se ridică și spune: acum trebuie să vină. Vine după mine. Așa se face că Sfântul Ioan Botezătorul, după ce și-a petrecut tinerețea în deplinătatea virtuților, a trăit ca un călugăr desăvârșit, de aceea și devenit prototipul monahului desăvârșit, s-a așezat în pustie la Albia Iordanului Și acolo a început să boteze cu apă, cu botezul pocăinței, îndemnându-i pe oameni să se pocăiască, să se boteze, să se lepede de păcatele lor, pentru ca să fie demni să-L primească pe Mesia, cel mult așteptat și propovăduit de către profeții Vechiului Testament. Așadar, Ioan Botezătorul era omul care pregătea ogorul pentru semănat, cel care voia să-L curețe de ciulin, de mărăcini, de pietre, de bolovani, de uscături, de putregai, de tot ceea ce poate sta în calea unei recolte bune, pentru ca să vină marele semănător al cuvântului lui Dumnezeu și să semene sămânța cea bună în ogorul bine pregătit. Ioan Botezătorul a fost grădinarul lui Iisus Hristos, care i-a pregătit pământul pentru însămânțare și pentru roadă. Era conștient de ceea ce reprezintă el și de ceea ce reprezintă cel care urma să vină. Prin felul său de viață, prin predica lui puternică, prin personalitatea sa uriașă, Ioan devenise cea mai puternică ființă a vremii sale. Toți se uitau la el ca la un Mesia și îl întrebau dacă nu cumva chiar el este Mesia, la care el răspundea cu dreaptă măsură: nu eu sunt cel ce trebuie să vină, cel care vine după mine, aceluia nu-i sunt eu vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțăminte. Eu vă botez cu apă, dar el, cel care vine după mine, vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. De îndată ce va veni, eu va trebui să scad, iar el va trebui să cresc. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările. După ce voi cheia misiunea, eu mă voi retrage. Așa se face că atunci când Mântuitorul Iisus a ajuns la vârsta de 30 de ani, părăsește Nazaretul Galilei în care copilărise și în care crescuse până atunci, vine la Iordan, îi cere lui Ioan să-l boteze, se petrece botezul Domnului cu mărturia Sfintei Treimi, eveniment pe care îl cunoașteți îndeajuns, după care Ioan practică și încheie misiunea, dar nu încetează să fie profet, veghetor asupra moravurilor poporului și să-l mustre chiar pe rege, regele Irod Antipa, care trăia în fără de lege, adică în incest, cu soția fratelui său, fratele său fiind încă în viață, iar soția aceasta având o fiică din prima căsătorie. Un gest ca acesta nu mai făcuse decât marele profet Ilie, care mustrase direct, îl mustrase pe regele Ahab și pe regina Izabela pentru faptul că adoptaseră religia, credința și moravurile păgâne. Regele nu l-a iertat, regina nu l-a iertat, Ilie a trebuit să se ascundă prin stâncăriile muntelui pentru ca să poată duce mai departe cuvântul Domnului și să-și încheie misiunea. Ca un alt Ilie, Ioan Botezătorul nu a ezitat să-l mustre pe rege pentru faptul că trăia în incest cu propria lui cumnată. Regele nu l-a iertat, regina mai cu seamă nu l-a iertat, Ioan a fost arestat și a zvârlit în temniță. Mai târziu, decapitat. Vă amintiți cum s-a petrecut tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul? Vă voi aminti, poate la vremea cuvenită, la vremea de 29 august, când sărbătorim acest eveniment. Dar, iubiții mei, asemenea înaintașilor săi, și Ioan Botezătorul era un justițiar. El voia dreptate. Și dreptate o avea acum, nu mai târziu. Era și un nerăbdător. Atunci când Iisus a apărut la apa Iordanului pentru ca să se boteze, Ioan a întins mâna către el și a rostit cuvintele celebre: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. A ridica păcatul înseamnă a-l ierta, a-l șterge cu dezvrășire. Dar tot atunci el a tunat împotriva păcătoșilor, a fariseilor, a saducheilor, a cărturarilor, a tuturor păcătoșilor care erau în fața lui, spunându-se, iată, a venit și securea care stă la rădăcina pomilor. Pomul care va aduce roadă va trăi, dar cel care va fi sterb și nu va aduce roadă bună, acela va fi tăiat de această secure și aruncat în foc. Așadar, pe de-o parte, Ioan îl vestea pe mielul lui Dumnezeu, iar pe de-altă parte vestea securea judecății lui Dumnezeu, pe dreptul judecător. Iubiții mei, în pastorala mea de Sfântul Crăciun, v-am amintit despre această relație dintre miel și păstor. Nu am amintit însă de un episod extrem de important, pentru că dacă l-aș fi amintit, textul acestei pastorale ar fi devenit mult mai lung decât se cere în mod obișnuit. În timp ce Sfântul Ioan Botezătorul se găsea în închisoare, a trimis pe câțiva din ucenicii săi la Iisus să-i pună o întrebare amețitoare, năucitoare, merită să-i descumpănească pe foarte mulți teologi. Tu ești cel ce trebuie să vină sau pe altul să-l așteptăm? Așa l-au întrebat ucenicii lui Ioan în numele acestuia, la care Iisus a răspuns prin câteva gesturi. În fața lor a săvârșit câteva minuni, a vindecat niște bolnavi. Și apoi le-a spus, mergeți la Ioan și spuneți-i ce ați văzut și ce ați auzit. Și anume, orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, iar săracilor li se binevestește. Și ucenicii s-au întors și au spus lui Ioan aceste cuvinte. Mai departe nu știm, dar suntem obligați să-l întrebăm asupra întrebării lui Ioan ce a vrut să spună. Să struncinase cumva el în credința lui că acesta este Mesia, de vreme ce el toată viața și-o dedicase vestirii acestui Mesia și pe care el îl recunoscuse și despre care în fața lui și în mintea lui și sub ochii lui Tatăl Ceresc dăduse mărturie că este Fiul Său cel iubit. Să fi căzut Ioan într-o criză de credință, nu iubiții mei, Ioan se găsea într-o criză, dar anume într-o criză de răbdare. Nu mai avea răbdare. Trecuse o vreme, o bună bucată de vreme, de când Iisus propovăduia, era cunoscut, de acum ținea mulțimile după el, dar fariseii și saducheii continuau să mintă poporul, vamei și continuau să înșele și să încaseze taxe mai mari decât se cuvenea, schimbătorii de bani luau camătă, hoții continuau să fure, regina continua să trăiască repedepsită în desfrâu cu cumnatul ei și iată deci păcătoșii continuau să viețuiască, să supraviețuiască și să se bucure de toate desfătările vieții fără ca să fie pedepsiți, fără ca Iisus să devină securea care să taie uscăturile de la rădăcină și să le ardă, să le arunce în foc. Așadar Ioan recunoștea în Iisus pe miel, dar nu recunoștea pe judecător, pe cel care ține în mână securea sau sabia sau toiagul cu care lovește, cu care pedepsește. Iisus ce face? În fața ucenicilor lui Ioan săvârșește gesturile și opera mielului. Vindecă niște bolnavi, câțiva orbi, câțiva șchiopi, câțiva leproși și spune, iată ce ați văzut. Spuneți-i lui Ioan. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, săracilor li se binevestește. Săracilor li se binevestește împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iubiții mei, eu am venit ca miel și sunt mielul care rabdă, care suferă, care iartă cu blândețe și care urmează să se jertfească pentru cei păcătoși. Eu nu am venit să-i pedepsesc pe cei păcătoși, ci să-i îndrept, să-i aduc la pocăință. Eu nu am venit să alung mai, și să nimicesc oaia care s-a rătăcit. Și am venit să umblu după ea și să o aduc înapoi la staul. Eu sunt asemenea doctorului care nu intră în casele celor sănătoși, ci doar în casele celor bolnavi, pentru că bolnavii au trebuință de doctor. Eu sunt doctorul trupurilor și al sufletului. Eu sunt cel care vindec și eu sunt cel care iartă păcatele. Eu sunt mirul. Securea va veni și securea, dar mult mai târziu. Și îndată după ce le-a spus aceste cuvinte ucenicilor lui Ioan, Domnul Iisus a rostit o parabolă legată strâns de acest moment despre un împărat care și-a lăsat averea slugilor și a plecat într-o călătorie foarte îndepărtată. Și după multă vreme s-a întors și a cerut socoterea slugilor ce a făcut anume cu averea lui. Și fiecare a dat socoteală, cei drepți și buni și corecți au primit laudă și răsplată, iar ceilalți au primit mustrare și o sândă. I-a judecat, dar numai după ce s-a întors dintr-o lungă călătorie în urma unei foarte îndelungate absențe. Iubiții mei, aceasta este istoria care se interpune între venirea în lume a Mântuitorului Hristos, a Mielului, și între sfârșitul lumii urmată de judecată de apoi, când va veni păstorul și judecătorul. Păstorul care va despărți oile de capre, avându-și oile de-a dreapta și caprele de-a stânga, va despărți pe cei buni de cei răi, când cei buni vor fi poftiți să intre în împărăția lui Dumnezeu, iar cei răi, păcătoși, care au refuzat pe toată durata vieții lor să se îndrepte și au murit în păcate, porniți la o sândă așa veșnică. Așadar, iubiții mei, istoria pe care o trăim noi și pe care o trăiesc popoarele nu este altceva decât șansa pe care Dumnezeu i-o dă fiecăruia din noi, ca pe durata vieții lui, să se poată îndrepta dacă a greșit sau a păcătuit. Până atunci, trăim la oaltă. Repet o parabolă pe care tot Mântuitorul a spus-o în strânsă legătură cu aceasta la întrebarea ucenicilor săi. Un om a semănat grâu și grâul a răsărit, s-a făcut de o palmă și au venit arăgații și a spus: stăpâne, nouă ni se pare că ai semănat grâu curat. Iată că holda dumintale este plină și de neghină care a răsărit printre grâu. Și stăpânul spune: da, am eu un vrăjmaș. Și vrăjmașul a venit noaptea după ce am semănat eu și a semănat și el neghină și a răsărit amândouă. Păi atunci au zis arăgații: să mergem, stăpâne, și să plivim, să smulgem firele de neghină și să lăsăm firele de grâu. La care stăpânul zice: nu, că voi intrați în holdă și o să culcați cu picioarele și în loc să smulgeți numai firele de neghină, veți smulge și fire de grâu. Și holda mea se va împuțina. Lăsați-le să crească împreună, grâu și neghina. Și la sfârșit, când va veni, vom treiera și treierul îl vom da la trior, care va separa grâul de neghină. Neghina o vom arunca în foc și o vom arde, iar din grâu vom face pâine. Așadar, aceeași morală ar fi de la această parabolă. Și tot Mântuitorul avea să spună în legătură cu aceasta: uitați-vă la Tatăl meu, că El face să răsoară soarele și peste cei buni și peste cei păcătoși și face să cadă ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Așa, iubiții mei, nu vă plecați urechea la ce care vă spune: noi suntem aleșii, noi vom moșteni împărăția lui Dumnezeu, noi întrunim numărul ales. Nu. Nimeni dintre noi nu este sfânt, nimeni dintre noi nu este perfect. Toți mergem pe un drum anevoios care presupune potigniri și căderi. Nu este important faptul că tu cazi. Important este să te ridici. Amintiți-vă de parabola fiului risipitor. N-a fost important faptul că el a părăsit pe tatăl său. Important, capital, a fost faptul că într-o vreme s-a întors. Chiar dacă sărac, jerpelit, flământ, s-a întors că avea un tată și o casă la care urma să se întoarcă și un tată care l-aștepta. Așadar, iubiții mei, oricât de păcătoși ați fi, sau oricât de păcătos ar fi cineva, nu disperați, niciodată nu disperați. Să nu cădeți să deznădejde. Iată, am greșit atât de mult, sau păcatul meu este atât de greu, încât Dumnezeu niciodată nu mă va ierta. Nu, nu, nu. Nu uitați, trăim în împărăția mielului, a blândului păstor, a celui care se jertfește în fiecare liturghie pentru noi, care ne așteaptă la scaunul de spovedanie prin mijlocirea preotului duhovnic, pentru că s-audă din gurile și din conștiințele noastre întoarcerea, întoarcerea la Dumnezeu și strădania fiecăruia de a deveni mai bun astăzi decât a fost ieri și de a fi mai bun mâine decât a fost astăzi. Iată deci ce-i datorăm Mântuitorului Hristos prin răspunsul pe care l-a dat Sfântul Ioan Botezătorul. Iubiții mei, icoana ortodoxă care se numește Deisis îl înfățișează pe dreptul judecător la judecata de apoi, șezând pe tron, îmbrăcat în straile slavei sale, având de-a dreapta și de-a stânga pe doi inși care se roagă pentru noi. De-a dreapta oare pe Maica Domnului, iar de-a stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul. Ei vor fi martorii noștri atunci și chiar dacă dreptul judecător va fi înclinat să ne pedepsească, ei vor spune: Doamne, și noi am fost oameni purtători de trup și știm cât de greu se poartă un trup. De dragul nostru măcar, iartă-ne. Și nu avem certitudinea, nu avem dreptul la certitudini, dar avem speranța că atunci dreptul judecător îi va asculta pe cei doi rugători. Și știți de ce? Pentru că chiar în Vechiul Testament, după o învățătură, după o doctrină a responsabilității obștești comune, a venit profeții, cei care au instaurat doctrina responsabilității personale a fiecăruia. Și că pe un păcătos care se îndreaptă, Dumnezeu îl iartă, iar pe un om bun care păcătuiește și termină viața în păcat, Dumnezeu îl pedepsește. Nimeni nu este predestinat fericirii sau nefericirii. Acestea două și fiecare în parte depind de fiecare dintre noi, de felul cum își chivernisește propria sa viață. De aceea, iubiții mei, cuvântul meu să vrea să fie un cuvânt de încurajare, un cuvânt de speranță, un cuvânt tonifiant pentru sufletul fiecăruia dintre voi. Trăim în zodia mielului și acolo, la judecata de apoi, poate că ne vor tremura genunchii în fața judecătorului, dar să nu uităm că avem doi martori ai propriilor noastre strădani și năzuințe, pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Amin.